Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Amerika'nın keşfinin ve Newton'un cazibe güvvesinin hesablanmasında Azerbaycan aliminin ve elminin de rolü olub. Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Saakaşvilinin Bakı səfəri, təəssüratlar və gözləntilərdir. Politoloq Rəşad Şirin və gənc siyasətçi Bəxtiyar Hacıyev bu barədə danışacaqlar. Bəxtiyar bəy artıq studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz studiyamıza Bəxtiyar bəy. Rəşad bəy isə söhbətə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Bəxtiyar bəy, bu iki ölkə başçısının görüşündən təəssüratınız necədir? Əvvəlcə bu sualı soruşum sizdən.
Mən ümumiyyətlə son günlər başqa müəyyən məsələlərlə çox sıx məşğul olduğuma görə çox yaxından izləyə bilmədim görüşləri, amma ümumi insanların, vətəndaşların reaksiyasını və müqayisəsini izlədim və hər zaman kimi məni yenə də təəccübləndirir ki, Gürcüstan prezidenti Azərbaycana səfəri zamanı kifayət qədər populyar bir müzakirə mövzusuna çevrilir və həddindən artıq bir müsbət reaksiya olur. Çoxları deyir ki, onun belə deyək ki, belə bir müsbət reputasiyasının qurulmasında onun PR komandası çox uğurlu işləyir. Amma mən təkcə bununla razılaşmıram, çünki PR komandasının nə qədər professional bir PR komandası olsa da, həmin insanın əgər özünün daxilində müsbət bir aura yoxdursa və PR-ın arxasında əməl yoxdursa, heç vaxt effektiv ola bilməz. Yəni bir dəfə, iki dəfə bu PR aksiyaları öz təsirini göstərə bilər. Amma Azərbaycanda siz baxırsınız, izləyirsiniz, xəbər saytlarında ən çox oxunan xəbərlər Saakaşvilinin səfəri ilə bağlı olur. Ən çox o belə deyək, izlənilən, müzakirə olunan, sosial şəbəkələrdə ən çox bəyənilən, paylaşılan xəbərlər adətən onun addımları ilə bağlı olur və bir çox halda populist addımlar kimi görünür və səslənir. Amma kim nə qədər tənqid etsə də böyük bir əksəriyyət, yəni əhalinin böyük bir hissəsi Azərbaycan daxilində də bu addımları çox müsbət qiymətləndirir. Mən son vaxtlar hiss eləyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin də komandasında, daha doğrusu onun da imicinin qurulması üçün professional bir komanda işləyir. Xüsusilə mən xatırlatmaq istəyirəm, yeni il ərəfəsində sosial şəbəkələrdə prezidentin Facebook-dakı rəsmi səhifəsində idman şalvarında və yüngül bir köynəkdə şam ağacını bəzətməsi və xanımı ilə bu açıq şəkildə göstərirdi ki, Qərb siyasi texnologları onun imici üzərində işləyir və insanlarla, sadə vətəndaşlarla sadə bir bağ qurmaq cəhdidir. Bu da kifayət qədər müsbət qarşılanmışdı, amma mən onu demək istəyirəm ki, yəni köhnə siyasi komandayla yeni heç bir professional PR komandası uzlaşa bilməz. Yəni köhnə komanda qaldıqca, tutaq ki, indiki nazirlər qaldıqca, onların siyasətləri davam elədikcə, dünyanın ən yaxşı PR komandasını gətirsəz, o imici müsbət şəkildə və bütün cəmiyyətə qəbul elətdirə bilməyəcək. Çünki bir çox insanlar var ki, məsələn, o şəkilə baxır, çox yaxşı bir emosional bağlılıq yaranır və dərhal sonra görür ki, hansısa gənclər qrupu etiraz elədiklərinə görə cərmələnirlər. Onların bir qisminin evindən xalçalar götürülür. Kimisə götürülüb həbs atılır, kimisə küçədəki tıxaclardan bezir, boğaza gəlir və buna görə də artıq o qısa müddətli PR-ın və verdiyi təsir dərhal da özünü itirir.
Deməli, təqdimatdan çox şey asılıdır. Rəşad Şirin telefon xəttindədir. Bəxtiyar bəy söhbətimizi davam etdirəcək. Mən istəyirəm ki, bu səfərin gözləntiləri öyrənək Rəşad bəydən. Rəşad bəy, salamlayırıq sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, Kamran bəy.
Rəşad bəy, Mixail Saakaşvilinin Bakı səfərindən gözləntiləriniz nədir?
Daha çox mənə elə gəlir ki, burada Gürcüstan tərəfinin və ilk növbədə Mixail Saakaşvilinin daha çox gözləntiləri ola bilər bu səfərdən, mən düşünürəm. Çünki həqiqətən də Mixail Saakaşvilinin hal-hazırdakı siyasi durumu o qədər də, belə deyək, ürək açan deyil Gürcüstandakı vəziyyəti. Hal-hazırda çox böyük təzyiqlər altındadır. Bilirsiniz ki, yeni seçkiləri udmuş Gürcüstan rüyası, Gürcüstan Georgian Dream koalisiyası, onlar artıq tam olaraq, deyək ki, həm parlamentin bir böyük bir hissəsini nəzarətdə saxlayırlar və hökumətə də tam olaraq sahiblər və onlar hakimiyyətə gəldikdən sonra keçmiş komandaya qarşı ciddi həm hüquqi zəmində, həm siyasi zəmində təzyiqlər başlandı. Yəni, bunu ekspertlər, analitiklər müxtəlif cür izah edirlər. Bir tərəfdən doğrudan da həqiqətən Saakaşvilinin hakimiyyəti zamanı bir çox qanunsuzluqlar baş veribdir və mən düşünürəm ki, yəni bunların baş verməməsi əslində, yəni ki, bunun baş verməsi də təbii bir şey olubdur Gürcüstan kimi bir cəmiyyət üçün. Saakaşvili çox böyük bir reformator, islahatçı bir insan olsa da, təbii ki, bütün hökumətdə, cəmiyyətdə gedən proseslərə tamamən nəzarət edə bilmirdi və bir çox təbii ki, mənfi hadisələr də qeydə alınıbdı və indi hazır ki, hökumət bunu bayraq edərək bir şəkildə keçmiş hökumətdən qisas yolunu tutmağa belə bir tendensiya var və hal-hazırda Gürcüstanda Konstitusiyanı da dəyişmək istəyirlər ki, ümumiyyətlə, prezident seçkisi birbaşa olmasın, parlament vasitəsilə olsun. Yəni, bu da baş versə, Saakaşvilinin Ümummilli Hərəkat Partiyasına böyük bir zərbə ola bilər. Çünki artıq növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edilə bilər referendum nəticəsində, əgər konstitusiya dəyişilsə. Ondan əlavə, digər, yəni ki, təzyiqlər də var. Yəni, Saakaşvilinin vəziyyəti o qədər də da ürək açan deyil, onu qeyd etmək istəyirəm və ola bilər ki, Azərbaycan tərəfindən dəstək istəmək mənasında bu səfəri qiymətləndirmək olar. Çünki mənə elə gəlib ki, Azərbaycan hökumətinin İvanişvili ilə tam razılaşmadığı görülür hal-hazırda və hətta İvanişvilinin bəzi bəyanatları Azərbaycanda sevilməmişdi və etirazla qarşılanmışdı.
Azərbaycan
yəni, bu kontekstdə baxa bilərik buna.
Rəşad bəy, Azərbaycan bunun qarşılığında nə istəyə bilər Gürcüstandan və yaxud Gürcüstan prezidentindən?
Mənim gəlir, Azərbaycan bunun qarşılığında əslində Azərbaycan iki məsələ var burada. Birincisi neft və qaz məsələsidir. Sokar demək olar ki, Gürcüstanın bütün qaz şəbəkəsini hal-hazırda monopoliyaya götürübdür. Neft məsələsində də çox ciddi benzin satışında və s. Gürcüstanda çox böyük paya sahibdir Sokar şirkəti və bunun təbii ki, davamı lazımdır. Hal-hazırda İvanişvilin hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində burada bəzi problemlər yaşana bilər. Çünki, belə deyək, müqavilələr, anlaşmalar Saakashvili hökuməti ilə imzalanıbdır. Təbii ki, sadəcə imzalanan müqavilələrdən getmir söhbət. Yəni, anlaşmalar da var, qeyri-formal anlaşmalar da var iki, belə deyək, elita arasında. Bunların davam etməsi məsələsi gündəmdədir. Yəni, Azərbaycan bunun davam etməsini, Azərbaycan elitası bunun davam etməsini istəyir və bu baxımdan da Saakashvili ilə Saakashvili bu baxımdan bəlkə də dəstək verə bilər. İkinci bir məsələ Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu məsələsidir ki, onun böyük yatırım cəlb edilibdir buna. Neçə yüz milyondan gedir söhbət və əsasən Gürcüstan ərazisində yatırımların çox böyük hissəsi əsasən Gürcüstan ərazisində. Çünki orada sırf tikiləcək Azərbaycan və Türkiyə ərazisində mövcuddur artıq. Yəni əsas xətt Tiflisdən Qarsa qədər tikiləcək və Azərbaycan tikəcək onu. Azərbaycan üçün də bunun davam etməsi önəmlidir. Çünki Azərbaycanın yatırımıdır. Azərbaycan yatırım qoyur ora və bunun yarımçıq qalması da yaxşı olmazdı Azərbaycan üçün. Və bu məsələlər ətrafında mənə gəlir.
Saakashvilinin Bakı səfərində məqsədi, gözləntisi dediniz ki, Azərbaycandan dəstək istəməkdir. Və bilirsiniz ki, İvanişvilinin dəstəkçisi isə Rusiya olduğu deyilir. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti Saakashviliyə görə Rusiya kimi güclü bir dövləti dövlətlə üz-üzə gələ biləcəkmi? Və yaxud da ki, buyurun, bu sualı
əslində hal-hazırda bu baxımdan da maraqlar üst-üstə düşür, mən düşünürəm. Çünki hal-hazırda İlham Əliyev hökuməti də Rusiyadan təzyiqlər hiss edir. Bunu çox açıq bildirməsələr də, yəni müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlar onu göstərir ki, Azərbaycan elitası da Rusiyadan təzyiqlər ilə qarşı-qarşıyadır. Bu baxımdan mənə gəlir ki, Əliyevlə Saakashvilinin maraqları bu şəkildə üst-üstə düşür və hər ikisi bir şəkildə bu indiki status-quonun, yəni Əliyevin hakimiyyətdə qalmağı və Saakashvilinin də bir şəkildə Gürcüstanda öz gücünü, partiyasının və hərəkatının gücünü davam etdirmək məsələsi gündəmdədir bəncə.
Aydındır Rəşad bəy, xəttə qalın, lütfən suallarımız olacaq yenidə. Dinləyicilərimiz yazırlar, Saakashvilinin Azərbaycana son iki səfəri yalnız bizim hakimiyyəti hörmətdən salmaqla yaddı qaldı. O, birinci səfərində Məmməd Əmin Rəsulzadənin bu xalqın lider olduğunu təsdiq etdi. İkinci səfərində isə Bakıya mühafizəçisiz gəldi. Bunu isə şərh etməyə qətiyyən ehtiyac yoxdur. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili demokratik prezident kimi tanınır. Üzr istəyirəm. Baş nazirin vəzifəsindən üstünlüyü nədir? İmamverdi imzalı dinləyicimiz yazırdı bu fikirləri. Məni qınamayın, ilan vuran alaçatdan qorxan, zəngin demokratik ənlərə malik dövlətlərin başçıları Azərbaycan xalqını sülalə rejiminin əyağına verirsə, demokratiya yolunda yenicə öz kövrək qədəmlərini atan Gürcüstan dövlətinin prezidenti də yəqin ki, əvvəlkilərdən fərqlənməyəcək. Arad Səməd Şəkidən yazırdı bu fikirləri. Saakashvilinin antikorrupsiya siyasəti təqdirə layiqdir. Kaş Azərbaycan da bu siyasətdən istifadə edildi. Emin Ahmet adlı dinləyicimiz yazır. Salam, əgər məlumatınız varsa deyin. İvanişvilinin hakimiyyətdə olduğu müddətdə bıraxdığı səhvlər Saakashvilinin 9 ildəki səhvləri ilə müqayisədə kimin xeyrinədir? Yaşar soruşur bu sualı. Yəqin ki, bir qədər sonra Rəşad bəy bu suala cavab verəcək. Bakıya səfəri yaxşı oldu. Gəlsin İlhama biraz əsl prezidentliyin necə olduğunu öyrətsin. Bir də ki, YouTube-dan sizi izləmək olmur. Yəqin ki, bizim texniki işçilərimiz bu məsələni həll etməyə çalışırlar. Məlumat verdiyiniz üçün də təşəkkür edirik sizə. Bəxtiyar bəy, dinləyicimiz toxundu bu məsələyə ki, birinci dəfə səfərində o Məmməd Əmin Rəsulzadədən Milli Məclisin qarşısında çıxış edərkən Məmməd Əmin Rəsulzadədən stat gətirdi və bu dəfə də Bakıya şəxsi avtomobili ilə gəldiyi barədə bilmirəm, dəqiqləşdirmə
Kürdistan Prezident Administrasiyası o videonu yayıb, təxminən 6 dəqiqədən çox müddət olan bir videodur. Hətta mən bura gələndə, verilişə gələndə biraz gecikdim, başqa bir görüşdən taksi ilə gəlirdim və taksi sürücüsü şikayətləndi və həmin videodan danışanda mən təəccübləndim ki, əgər taksi sürücüləri də bu qədər izləyirsə, deməli, kifayət qədər təsirli bir videodur, Gürcüstan Prezident Administrasiyasının yaydığı video. Və taksi sürücüsünün mən dediklərini demək istəyirəm. O deyir ki, sadəcə işıq for, əgər bir neçə saniyə yandığından artıq yanırsa, məsələn, qırmızı bir dəqiqə idisə, bəzi yerlərdə onu artırıblar. Bunun özü deyir, nəqliyyat iflic eləyir. Və bundan əlavə, hər dəfə hansısa vəzifəli şəxslər, hətta prezident gedəndə yollar bağlanılır. Və deyir, və biz baxmışıq internetdə, Gürcüstanın prezidenti Bakıya gələndə öz avtomobillə gedib qırmızı ışıqda dayanır, digər sürücülər kimi və s. Yəni, bayaq da qeyd elədiyim kimi, bunlar hamısı PR addımları ola bilər. Amma o insanın özünə böyük bir rəğbətin olması, o insanın özünün gördüyü islahatlar, apardığı islahatlar və xüsusilə də korrupsiya ilə mübarizəsi bütün bu PR aksiyalarını uğurlu eləyir. Hətta ən kiçik bir addım da atlandı, bu uğurla qarşılanır və bir çox adamlar da deyir ki, hətta Azərbaycanda ən məşhur prezident Mikhail Saakashvilidir. Yəni, hətta Azərbaycan prezidentindən də bəzən deyirlər ki, yəni Amerikada siyasətdə belə bir şey var, xoşa gəlimlilik. Yəni siyasətçinin insanların nə qədər xoşuna gələ bilər. Ola bilər ki, uğurlu siyasətçi deyil, amma insanlar onu çox sevirlər. İnsanlar ona müsbət reaksiyası var. Yenə qayıtmaq istəyirəm dövlət Azərbaycan prezidentinin özünün PR addımlarına. Məsələn, sonuncu dəfə bu yaxınlarda məmur övladları ilə bağlı bir çıxış olmuşdu. Və o çıxış yenə hesablanmışdı prezidentin imicinin, müsbət imicinin formalaşdırmasına, amma kifayət qədər qüsurlarla tərtib olunmuşdu çıxış. Məsələn, orada belə bir şey prezident deyir ki, mən bilirəm bunlar və lazım gəlsə mən onları cəzalandıracağım. Yəni, istənilən bir şəxs, əgər normal bir, belə deyək, siyasi mühit olsaydı, partiyaların televiziyaları çıxışı olsaydı, çox rahatlıqla 30 saniyəlik bir reklam çəkib onu prezidentə qarşı istifadə eləmək olardı. Həmin cümlən ki, deməli, prezident hər şeydən xəbərdardır, amma tədbir görmür. Və yaxud həmin çıxışdan bir neçə gün sonra İsmailli rayon icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Halbuki elə məhz həmin görüş zamanı prezident özü təqdim eləyib və dərhal elə görüş zamanında onu vəzifəsindən azad etsəydi, bu daha böyük bir rəğbətlə qarşılanardı. Yəni, mən həmin o çıxışdan sonra öz Facebook-dakı səhifəmdə yazmışdım ki, yaxşı olardı ki, sözlərin arxasında bir addım atılsın, yəni sırf PR baxımından, təbliğat baxımından deyirdim. Və bundan bir neçə gün sonra o icra başçısı, İsmailin icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Olmazdı mı ki, elə həmin görüş vaxtı o çıxışın üstünə elə dərhal orada da azad edilərdi. Yəni, bu da insanlara, yəni əgər sadəcə çıxış insanlar arasında müəyyən qədər müsbət qarşılanmışsa, bu addımı atsaydı, düşünürəm ki,
müsbət impuls verərdi.
Yəni, müsbət impuls verərdi və mən o insanlardan danışmıram ki, onlar kifayət qədər qəzetləri oxuyurlar, internetdə gündəmə izləyirlər. O insanlar ki, belə deyək, çox asanlıqla, belə deyək də, bu tipli təbliğatın təsirinə düşə bilirlər.
Saakashvilinin öz şəxsi avtomobilində Bakıya gəlməsi, bir başqa ölkəyə səfər etməsi, kənardan necə görünür?
Mən bildiyimə görə o Tbilisinin mərkəzindən aeroporta qədər, hava limanına qədər öz şəxs avtomobilinə gəlib. Bu kifayət qədər müsbət görünür və öz sadəliyini göstərir və eyni zamanda Mənimlə gəlir ki, İvanaşvilinin son belə deyək, dövlət xüsusi mühafizə xidməti ilə bağlı təklif olunan bu dəyişikliklərlə bağlı ona reaksiyasıdır. Amma eyni zamanda da o, belə deyək də, düşdüyü pis vəziyyətə Rəşad bəy bayaqdan bir neçə dəfə dedi. Doğrudan da o qədər də xoş bir vəziyyətdə deyil hal-hazırda siyasi baxımdan Saakaşvili Gürcüstanda. Amma onun müəyyən qədər də uğuru ondan ibarətdir ki, özünün düşdüyü pis vəziyyəti belə öz xeyrinə dəyişə bilir və ondan siyasi belə deyək, kapital qazanmaq üçün istifadə edir. Və bizim Amerikada bir görüşümüz olmuşdu Saakaşvili ilə və o bənzətmişdi ki, öz reytingini deyir, mən investisiyaya bənzədirəm, yəni kapitala bənzədirəm, mən yoxlayıram ictimai rəyi o dediyinə görə deyir, əgər kifayət qədər yüksəkdirsə reytingim, müəyyən qədər islahatlar aparıram, çünki islahatlar aparanda o islahatlar öz bəhrəsini verənə qədər insanlar əziyyət çəkirlər, məsələn, kimlərsə işlərindən azad olunur, hansısa qurumlar ləğv olunur, başqa qurumlara birləşdirilir və bu aydındır ki, narazılıq yaradır əhalidə. Mənim reytingim düşür insanların arasında, amma bir müddətdən sonra o islahatın bəhrəsini görürlər, meyvəsini yeyirlər və yenidən reytingim qalxır, növbəti addım atıram və s. İndi mən düşünürəm ki, yenə də düşdüyü pis vəziyyətdə belə o insan, belə deyək, düşündüyü, bilmirəm indi onun komandasıdır, yoxsa özünün təşəbbüsüdür, amma atdığı addımlar sadə bir addım, yəni öz şəxsi avtomobilində çıxıb havalimanına gəlməsi belə onun insanlarda ona qarşı olan rəğbət artırır.
Dinləyicimiz toxunmuşdu bu məsələyə də ki, kövrək qədəmlərini atan Gürcüstan prezidenti, Gürcüstan kimi bir dövlətin prezidenti, digər özünü demokrat adlandıran ölkələrin prezidentlərindən fərqlənməyəcək. Siz bu iki ölkə prezidentini, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərini necə xarakterizə edərdiniz ayrı-ayrılıqda?
Mən dinləyicinin sualına dinləyicinin fikri ilə tam razılaşmıram. Çünki uzun illər oturuşmuş dövlətçilik ənənəsi olan ölkələrdə prezidentin nə deməsi və yaxud nə düşünməsi və yaxud hansı addım atması o qədər də çox şey dəyişmir. Məsələn, Amerika artıq belə deyək ki, Amerika prezidentinin Barack Obama olması və yaxud Mitt Romney olması və yaxud John McCain olması çox şey dəyişmir Amerikanın xarici siyasətinə. Müəyyən şeylər dəyişir, amma müəyyən çərçivədən də kənara çıxa bilmir. Amma Gürcüstan kimi kövrək dövlətlərdə prezident çox şeyi dəyişə bilər. Xarakterizə eləməyə gəldikdə mən yenə qeyd edirəm, yəni bütün dünyada hər iki prezident tanınıb öz imicləri ilə, yəni Gürcüstan prezidentini hamı islahatçı kimi tanıyır, tək Azərbaycanda və Gürcüstanda yox, bütün dünyada. Mən yenə xatırlatmaq istəyirəm Amerikadakı görüşü və bir çox beyin mərkəzlərinin rəhbərləri həmin görüşə gəlmişdi. Orada o hansı şəkildə qarşılandı, yəni mən onu sadəcə sözlərlə ifadə edə bilmirəm ki, mən təəccüblənmişdim ki, həmin mərkəzdə də, həm Harvard Universitetində, həm Amerikada, Washingtonda biz görüşdüyümüz mərkəzdə kifayət qədər çox dövlət başçıları, hökumət başçıları gəlib çıxışlar eləmişlər, görüşlər keçmişlər, amma heç birində o qədər maraq yox idi. Yəni, Harvard Universitetində keçilən Kennedy Forumu deyilən bir yer var və o forumun binasında nadir hallarda olurdu ki, zal tamamilə dolurdu. Həmin Saakaşvili'nin görüşündə zal tamamilə dolmuşdu. Hətta lotereyaya çıxarmışlar ki, bəzi insanlar lotereyayla udacaqlar ki, şansları gətirsələr o görüşə iştirak edə biləcəklər.
Rəşad bəy, mən son sual vermək istəyirəm. Bunu daha doğrusu dinləyicimiz yazmışdı. İvanaşvili'nin hakimiyyətdə olduğu müddətdə buraxdığı səhvlər Saakaşvili'nin 9 ildəki səhvləri ilə müqayisədə kimin xeyrinədir, soruşurdu dinləyicimiz. Bir dəqiqə vaxtımız var, Rəşad bəy, buyurun.
Məncə İvanaşvili'nin buraxdığı səhvlər haqqında hələ ki danışmaq daha tezdir. İndi daha çox Saakaşvili'nin son 8-9 ildə prezident olduğu müddətdə gördüyü işlər müzakirə olunur. Çünki bu uzun bir müddətdir əslində. Gürcüstan kimi deyək ki, yeni demokratiyaya doğru inkişaf edən bir ölkə üçün və bu illər ərzində əslində bir çox hadisələr baş verdi, Rusiya ilə münaqişə, müharibə baş verdi, Gürcüstanda islahatlar oldu, bir çox hadisələr baş verdi və indi Gürcüstan xalqı daha çox keçmişə baxır və Saakaşvili'ni daha çox müzakirə edir. Mənə gəlir, hələ ki İvanaşvili'ni müzakirə etmək imkanı tapmayıbdı insanlar.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Verilişimizə qoşulduğunuz üçün, eyni zamanda Bəxtiyar bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün biz Saakaşvili'nin Bakı səfərindən gözləntiləri və təəssüratlar barəsində danışırdıq. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosu nefrinin kontekst verilişi davam etdirəcək, dinləmək məsləhətdir.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazarətəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda.
Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.